Все, читай. Бисмиллях рахман
рахман рахим. Өтіп барушы 2024 жылына біздің президентіміз ғайла жылы деп иғлан етті. Біз тұрмыш іптәшім білен 49 жыл тұрабыз. Алдағы жылға исан сау болса, әйелі бола. Біздің екі балабыз, 5 ұнықтарымыз бар. Біздің ғайла да бұйыл мәкшетке оқырға ерілді деп сөз бердік. Хам ере башладық. Біздің мұғалімебіз Сипатулла Хазрат ислам дин қағидалары білен таныштыра, Құран кәрімде жазылған сүрелеріне үйрете, мұсылман кішілерінің борышларын, намаз оқу тәртіптерін ғараб алфавиті білен таныштырды. Дәрістерге ұлылар ғана түгел, балалар да үйрелер. Мұна біз бек шатпыз. Келешек жыл өзімізге тынышлық, мұңлық алып келсін. Ғайлабызға шәкіртлерге, мұғалімімізге, халқымызға Аллаһы Тағала тазалық, оңышлар ярдәм берсін. Барыбыздың да яңа жыл 25 жыл білән құтлыйбыз. Яхшы тілектер білән Муслим һәм Зөһрә.